Lad os bede sammen endnu en gang. Almægtige Gud i himlen, du som har givet os lov til at kalde dig for vores far. Hvor er det et utroligt privilegium, at vi må være med til at synge lovsang til dig. Her er det kun dit folk, der kan det. Fordi alle andre folk og deres afguder, de står ikke i et kærlighedsforhold til hinanden. Men her vi kan tilbede dig, fordi du har givet os alt. Du har købt os til at være dine. Her vi ønsker med vores stemme, med vores liv, at vores liv må være en lovsang til dig. Her nu beder jeg dig om, at du vil åbne vores hjerter op. At du vil sætte vores tanke på hold på dig. Så vi kan høre og forstå mere af, hvem du er, hvad du har gjort for os, og hvad du vil med os. Amen. Som nævnt er vi i gang med Romerbrevet her i vores menighed, og vi er kommet til kapitel 7. Og når man giver sig til at bokse med et kapitel 7, fordi man skal stå her og sige noget til en menighed, så bliver man lille, så bliver man udfordret, både på sit intellekt, fordi det er virkelig svært at forstå det her, og samtidig så rører det ved nogle dybder, som vi måske ikke kommer helt så tæt på andre steder, eller mange andre steder i Bibelen. Så jeg har bokset med det. Jeg håber, I vil hænge på. Og hvis jeg nu fornemmer, at jeg synes, I sidder og bliver lidt trætte, så kan det godt være, at jeg lige siger, prøv lige at rejse jer op og gå rundt om jer selv tre gange og sætte jer ned. Fordi hovedet, det må godt være klart, når vi skal forstå Guds ord. Og så er vi jo velsignet med, at det er Guds ånd, der åbenbarer for os. Det, som han vil åbenbare ind i mit liv, den enkeltes liv. Jeg har sat en overskrift på, som måske virker en anelse underlig, men forklaringen den skulle meget gerne dukke op i løbet af det, som jeg har tænkt mig at sige til jer i dag. Allerførst, inden vi går i gang, så skal vi lige bemærke, at der er sat en overskrift på. Den er så ikke kanoniseret. Der er en overskrift på i vores kapitel i Bibelen, i hvert fald i 1992-udgaven. En overskrift på kapitlet, der hedder Frihed fra loven. Og så giver det mig lige anledning til at gå måske et par skridt tilbage for lige at kigge på lovens før og nu. Hvad var det for noget med den her lov? Og jeg går tilbage til 2. Mosebog kapitel 19, det sidste vers. Det er lige inden, at Gud han giver de 10 bud til Moses. Og der siger Gud lige præcis den her sætning til Moses. Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, for så bryder han løs ud dem. Det, der sker her, hvor loven den kommer, det er jo egentlig, at der kommer noget imellem Guds folk og Gud. Der kommer en lov imellem. Den bliver bestemmende for forholdet. Sådan vil Gud det. Og så læg mærke til, faktisk, hvad der sker en del år senere. Vi er på Jesu tid nu. Jesus han siger sådan her i Lukas evangeliet. Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes, og det er så døberen her. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Der er med andre ord blevet åbnet op igen. Loven har haft sin tid, siger Jesus her. Der er noget nyt i spil. Guds rige er kommet nær, fordi det kom med Kristus. Så lad mig lige understrege, at frihed fra loven som overskrift, det betyder jo ikke lovløshed. Det betyder frihed fra lovens fordømmelse. For det er jo sådan, at loven, Guds lov, den er specifikt til Guds folk. Ikke længere et middel til frelse. Fordi vi er jo frelst i forvejen. Vi er fri fra loven. Loven, den gælder jo faktisk ikke for uomvendte. Det eneste, den kan for dem, det er, at den kan slå dem. Og slå dem, og slå dem. Og dermed kan den tvinge dem hen i retning af Jesus. Det er det eneste, loven den kan faktisk. For en uomvendt. Men når loven den nu er Guds vejledning og Guds undervisning til os, fordi vi er Guds folk, så får vi et andet forhold til loven, end vi havde, inden vi kom til tro. Loven er jo ikke en befaling for at blive Guds folk. Nej, loven er for Guds folk. Læg mærke til, hvad der sker i 2. Mosebog, kapitel 20, det første vers, lige efter det, vi læste før. Jeg er Herren, din Gud. Jeg er Herren, din Gud. Det er til Guds folk, Guds lov bliver givet. Og det er et nådeord. Og især for os, som lever efter Jesus, vi som er disciple af ham, vi er jo nu i et andet rige. Der, hvor det ikke længere er loven, der er grundlag. Det er derimod nåden, der er grundlag. Det er den, der gælder. Se, hvad der står hos Paulus om Jesus. Han friede os ud af mørkets magt. Han flyttede os over i sin elskede søns rige. Det var en bevægelse, han lavede med os i hånden. Det er det rige, som Jesus taler om, siden da forkyndes Guds rige. Det rige, det er der, hvor loven er opfyldt af Jesus. Og nåden er grundlag, og adgangen til Gud er genåbnet. Så skal vi prøve at kigge på tre dimensioner af loven her i det følgende. Vi skal kigge på dens autoritet, på dens virkning og på, hvad den ikke kan. Og så vil jeg godt springe ud i og læse her de første seks vers. Og der står sådan her: Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever, men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Så er også I, mine brødre, gjort døde fra loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Og læg jo et mærke til, at Paulus han bruger en datidsform her. Vi var i kødet. Vi var fanget. Det vil sige, at det er noget, der var en gang. Sådan er det ikke mere. Han taler til troende mennesker. Det, som vi skal prøve at kigge på nu, det er faktisk en lille smule svært at forstå. Så det her, det er et forsøg for at forklare. Et forsøg. Vi skal kigge på lovens autoritet. Og her i teksten, der har vi jo en mand. Og så har vi så også en kvinde. Og manden og kvinden, de er fysisk forenet i et ægteskab, i det billede, Paulus han bruger her. Så sker der det, at manden han dør. Og derved så bliver den fysiske forening jo brudt mellem manden og kvinden. Så kvinden hun bliver fri af foreningen. Hun er løst fra den. Hun er løst fra den lov, der bandt hende til manden, så længe han levede. Hun er ikke længere hustru heller. Og det betyder faktisk, at hun kan gifte sig igen. Sådan er loven om ægteskabet. Hun er fri af den lov, der før bandt hende. Og det er nu, det bliver kompliceret, fordi Paulus han resonerer rimelig skarpt, men også lidt omvendt. Så vi prøver at holde tungen lige i munden. Der sker nemlig det. Der sker nemlig det herfra, at Paulus' nye billede, det er, at jeg, det vil sige du og jeg, det er os, der er kvinden nu. Og manden er billedet på loven. Hvis der så sker det, at kvinden dør, altså jeg dør, du dør for loven, så er der kun loven tilbage. Og det er dig og mig. Vi er døde. Så hvis nu vi skal kunne blive gift igen, loven kan jo gøre, hvad den vil, men hvis nu vi skal kunne blive gift igen efter vores død, hvad kræver det så? Jo, det kræver jo faktisk, at vi står op fra de døde. Det er sådan set det, der sker, når vi gifter os med Kristus. Han oprejste os til et nyt liv med ham. Vi er gjort døde for loven, det er det, han skriver der i det fjerde vers, tror jeg det er. For at vi skal tilhøre en anden end loven. Vi skal tilhøre Jesus. Det er ham, vi er forenet med nu. Meningen med det liv, som vi så skal leve i opstået tilstand, genfødt kalder vi det også, det er, at vi skal leve et liv, hvor vi bærer frugt for Gud, i stedet for, at vi som tidligere bar en frugt, der medførte død for os selv og vores omgivelser. Så vil Gud nu gerne, at vi sammen med Kristus og i hans kraft, fordi han bor i os, lever et liv, der er omvendelsen værdigt, og som spejler Gud og hans væsen i kærlighed, i retfærdighed mellem de mennesker, som vi nu er sat iblandt. Det betyder, at der er nogle ting, vi, når vi kommer til tro, holder op med, og der er nogle ting, vi begynder med i stedet for. Vi skal ikke længere på nogen som helst måde forsøge at gøre os fortjent til frelsen. Jeg tror, de af jer, som har været i den situation inden jeres omvendelse, og har prøvet på at komme overens med Gud, ved at holde hans bud, I er mislykkedes med det, ligesom jeg gjorde. Det behøver vi overhovedet ikke tænke på nu, for den lov der, den er opfyldt for os. Og derfor kan vi fokusere på at leve den lov ud nu. Ikke for at undgå noget, eller for at opnå noget, men fordi det er sådan tingene, de gerne skulle være i Guds rige. Det er det billede på, hvordan er det at være der? Der er ingen løgn, der er ingen misundelse, der er ingen død, der er ingen osv. Det er sådan, det er i Guds rige. Der er sket noget nyt med loven, efter jeg er blevet gift med Kristus. Før kunne loven herske over mig og slå mig oven i mit hoved, og tæske mig morgen, middag og aften. Nu er loven faktisk blevet min ven. Den er blevet min tjener. Fordi det er den, der viser mig, hvad Gud han gerne vil med mit liv. Den er ikke farlig for mig mere. Den er min hjælper. Den lever jo stadig. Jeg er bare død for den. Den kan ikke herske over mig. Så det vil sige, at den har ikke herredømme over os længere. Men Kristi kærlighed tvinger os, siger Paulus et andet sted. Og det er en positiv tvang, fordi der sker jo også det ved omvendelsen. Så kommer Guds ånd ind i hjertet, giver os en ny vilje, et nyt ønske, om rent faktisk at kunne slippe fri af det der gamle kød, som vil os noget ondt, og i stedet leve, som Gud vil. Prøv at lægge mærke til, hvad David han skriver om i Salmernes bog i Bibelen. Jeg elsker Guds lov. Jeg elsker den. Det gør man altså ikke med en fjende. Ikke på den måde i hvert fald. Det, der før i tiden slog mig ihjel, det var ikke loven. Det var derimod synden. Det er det, Paulus han skriver om lidt længere henne. Inden jeg blev omvendt, der hjalp loven mig på den måde, kan man sige, at den gjorde mig uretfærdig over for Gud. Jeg kunne selv se, når jeg spejlede mig i loven, det her, det holder simpelthen ikke, Rolf. Det holder ikke over for Gud. Men nu, der er den blevet min vejleder, efter at jeg er blevet forenet med Kristus. Og det vil du sige på det lodrette plan. Der er alt fuldstændig og aldeles okay og i orden. Fuldstændig. Fordi det har Jesus sørget for. Og så tror jeg, at I med mig godt kender fornemmelsen af, at på det vandrette plan, der kommer vi stadig noget til kort. Men det er vigtigt for mig at få understreget, ved troen på Jesus, på hans gerning, hans død, hans opstandelse, hans liv, ved troen på det, så er du fuldstændig løst fra den der lov og dens følger. Og det er du, fordi også i det tilfælde, at du skulle komme til at synde, eller gøre det, som du ikke vil, som Paulus han kalder det også længere nede, så er det ikke loven, du falder på. Nej, så falder du på Jesus. Han bærer, han holder. Fordi han gjorde det fuldkomment. Han frembragte med sit legeme det fuldkomne, eneste, nødvendige og evigt gyldige offer. Det er så ikke en fribillet til at synde, fordi loven er nu min vejleder, Guds ven og min ven i fællesskab. Men nu er jeg gift med ham, der har frikøbt mig fra loven. Prøv at se, hvad Paulus han skriver her. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. For at vi skulle leve evigt med ham, renset af ham. Vi springer hen til det næste sådan afsnit her i kapitlet. Fra vers 7-13, der beskriver Paulus lovens virkning, og jeg vil ikke læse afsnittet op her. Det vil sige, at han tager fat på, hvad er det for et område, den arbejder i loven. Og de her punkter, jeg har sat op her, de de fortæller noget om, hvad det er, den gør. Og på den baggrund, så tror jeg, man kan sige, at loven er en målestok for opførsel. Og hvis nu den her opførsel, den ikke stemmer overens med loven, så bliver synden simpelthen afsløret. Hvis vi skal tage et forholdsvis banalt eksempel. Vi kører i bil. Brum, brum. Der sidder en ved rattet. Og der har været et af de der runde skilte med rød ring om, og der står et tal indeni, som angiver den maksimale grænse for hastighed på vejen. Lad os nu sige, at jeg kører hen ad vejen, og jeg kører 80. Men der stod et skilt derhenne, hvor der stod 60. Hvis vi så kommer med loven i hånden, færdselsloven, og kigger ind igennem sideruden i min bil, hvor jeg sidder, så afslører loven mig. Fordi loven siger, ifølge skiltet må du køre 60. Speedometeret 80. Afsløret. Det gælder faktisk også, selvom der ikke er nogen, der ser det. Du er stadig afsløret af loven. Det gælder også, selvom der ikke lige holder en fotovogn. Altså fra politiet, vil jeg mærke. Loven er overtrådt uanset, om der er nogen, der ser det eller ej. Og der er nogen, jeg er ikke måske især unge mænd, jeg synes, jeg har nogle minder selv der, som kan føle sig fristet til at køre med et tal, om jeg så må sige, der er højere end det, der står på skiltet. Vi bliver fristet der til at blive lovovertrædere, altså færdselslovovertrædere. Her snakker vi ikke Guds lov, her snakker vi færdselslov. Hvis vi tager lige et andet step og tager en tur ud på internettet, der står ikke så mange vejskilte derude. Men der er nogle vejskilte i vores Bibel, som fortæller os, hvad der er godt for os og hvad der ikke er godt for os. På nettet, der er rig anledning til at se noget, som Guds ord i hvert fald ikke på nogen måde anbefaler, vi ser. Faktisk tværtimod. Guds ord taler imod utugt, og I kender det måske bedre under fordanskningen af det græske ord for utugt, nemlig pornia. Du må ikke. Og hvad sker der der, når det der du må ikke, det lyder? Loven bliver sendt ind i mit leme. I stedet for noget. Den forsøger at tiltvinge sig en magt. Men den kommer også til at friste mig. Du må ikke. Af en eller anden underlig årsag, så er vi bare indrettet sådan, at når nogen siger, at der er noget, vi ikke må, jamen, så vil vi jo sådan set gerne det. Ofte. Vi bliver fristet på vores naturlige behov. Nogle af de behov, som Gud har lagt ind i mennesket, for at vi kan leve og for at vi kan formere os. Og de der behov, de bliver så forrædere. De forrædere os, så vores legeme kommer til at gøre noget, som vi ikke vil. Hvad enten det er foden, der trykker på speederen, eller øjnene, der ser, eller tungen, der bagtaler, eller hånden, der klikker på musen, eller lyver, eller kritiserer. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Lad os nu tage et eksempel. Du har løjet. Det kan være, det bare en lille en. En lille bitte en, og den er måske oven i købet hvid. Der er ikke nogen skygger i den, den er bare hvid. Det er bare en løgn. Prøv at høre her. Du som tror, og som har løjet, Du har Helligånden boende i dit hjerte. Og Helligånden har... Nu kan jeg ikke præcis sige, hvad Helligånden gør altid. Men hvis han gør, som han plejer, så vil han tale til dig og sige, Rolf, du løg. Hvad gør jeg så, når jeg nu er omvendt? Jeg bliver ikke slået ihjel af det. Men hvad gør jeg, når ånden siger det her til mig? Se, jeg kan gøre i hvert fald to ting. Den ene, det er, at jeg kan lade som ingenting og skubbe det frem og sige, ah, pjat, det var bare en lille en, og det betyder ikke noget. Og skidt med det. Hvad gør du så der, når du gør det? Så gør du det, at du ikke lytter til åndens tale i dig. Du lever med andre ord ikke i ånden, som Paulus han taler om. Faktisk så gør du lige præcis det modsatte. Du svækker åndens gerning i dig. Bibelen kalder det også for, at vi bedrøver Guds ånd. Og hvis du bliver ved med det, som troende, hele tiden og bedrøver Guds ånd, så vil du også blive mindre og mindre i stand til at høre, hvad han siger til dig. Der er nogen, der siger, at det er det der gamle billede med sådan en rund en med takker på. De er blevet filet af. Der er ingen modstand mere. Den anden mulighed, vi har som troende. Du lytter til åndens tale i samvittigheden. Det betyder for det første, at du vedkender dig, at du løg. Så bekender du det. Fordi det er jo ved at bekende, at vi får tilgivelse. Der er al den tilgivelse til rådighed, som der overhovedet er brug for nogensinde til enhver tid. Vi kan få al den, vi vil have. Fordi, som Johannes han formulerer det, når vi bekender vores synd, så er han trofast og retfærdig og renser os. Når der er mulighed for det, så vil du også gå hen til den, som du har lovet over for, og sige det. Og bed om tilgivelse. Det er det, Jakob anbefaler os i sit brev i det 5. kapitel. Bekend jer synder for hinanden. Og her snakker jeg helt inde i hjemmet. Jeg snakker på arbejdspladsen, hvor der måske lige bliver snydt lidt med et eller andet. Hvis du lytter til ånden og følger hans vej, så vil det ske det næste gang, han er der. Du fristes måske til at sige en usandhed, en løgn. Ånden siger til dig, prøv at høre her, mit barn. Det er ikke det, du skal. Så er det godt være, at du gør det alligevel. Hvis du så lytter til ham, sagde, som siger, du løg, du bekender det. Der er en bevægelse i det her. Ved at lytte til Guds ånd og følge Guds ånd, så giver vi ham mere plads. Når vi afviser ham, giver vi ham mindre plads. Hvorfor er det så vigtigt at lytte til ånden? Det er det, fordi det er sandheden, der gør os fri. Sandheden om os selv, vores opførsel, vores væren. Det er ikke den her tilsyneladende fred, som vi tror, vi får ved, vi gør bare lige, som vi plejer. Det er sandheden over for Gud, der medfører fred. Fordi, når jeg bekender det, så får jeg fred med Gud. Jeg får fred med min egen samvittighed. Og jeg får også fred med andre mennesker. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende. Og sandheden skal gøre jer fri. Vi har en tendens til, at freden kommer til at blive den øverste råde, hvad hedder sådan noget, den der regerer, i stedet for det er sandheden. Fordi når vi siger det her, når vi får sandheden på bordet, så kan der nemt blive ufred. Det kan gå ud over min relation til den, det handler om. Det bliver svært. Men ved I, hvad det er? Det er et bedrag. For det er sandheden, der gør fri. Når det nu er sådan, at I, ligesom jeg, kommer til at bryde den der lov, så er det enormt vigtigt at vide det, som Paulus han skriver til os her. Uden lov er synden død. Det vil sige, selvom jeg falder, så dør jeg ikke af det. Det er faktisk det samme, han fortalte os i kapitel 6. I er døde for synden. Og her i kapitel 7 læste vi før, I er gjort døde for loven. Så den kan ikke længere bruges til strafudmåling. Der er ikke længere nogen straf. Straffen har fundet sted. Skyldneren er død og opstået med Kristus for at tilhøre ham. Og så nærmer vi os afrundingen på det, som vi når i dag. Jeg tror, I alle sammen kender de sidste 10-12 vers af kapitel 7 rigtig godt. Sandsynligvis, fordi enhver af os, vi kan genkende os selv i det billede, som Paulus han maler for os. Vi kan spejle os i det. Vi kan kende den der kamp, der raser i os mellem kødet og ånden. Og den kommer vi til at snakke meget mere om på næste søndag i kapitel 8. Paulus han skriver også om det i Galaterbrevet kapitel 5, den her kamp. Men i de sidste vers her, der gør Paulus det klart, hvad loven den ikke kan. Vi ved jo, at den kan afsløre synd. Det fortalte han os før. Her viser Paulus os, at loven den kan ikke hjælpe mig imod mit kød. Den kan heller ikke hjælpe mig imod synden. Den kan heller ikke ændre mig. Og den kan ikke gøre mig levende eller noget som helst. Men det han også beskriver i det her afsnit, det er den her kamp mellem kødet og ånden. Og den kamp, den bliver simpelthen ved med at være der, så længe vi er i vores nuværende krop og legeme på den nuværende jord. Paulus han taler om mit nye sind. Det skal vi læse lige om lidt. Med det sind, siger han, der kan jeg tjene Guds lov. Men jeg har kød. Ja, jeg er af kød, skriver han også. Og med det, der tjener jeg syndens lov. Så den kamp, den vil være der. Men du har fået et nyt sind, du som tror. Du har fået en ny vilje. Du har fået Guds ånd. Lyt til ham, når han taler til dig. Og som et tyrkisk ordsprog lyder, uanset hvor langt du er kommet ud af den forkerte vej, så er det aldrig for sent at vende om. Og i det øjeblik, du står langt ud af den der vej, som er forkert, i det øjeblik, du vender dig om, så står han der lige bag dig, klar til at tage imod dig med åbne arme, og elske dig herfra og ind i evigheden. Han skal vokse, jeg skal blive mindre. Så lad os prøve at læse. Jeg har prøvet at sætte de her vers op, og nu det er vi lidt op at kæmpe mod lidt ringe lys her. Men jeg har prøvet at markere de to naturer, eller de to... nej, vi har ikke to naturer, det var forkert formuleret. De to, der kæmper i os. Der er det her jeg, som er det gamle. Og så er der det andet jeg, som er det nye. Jeg prøver at sætte det op her, og så er det det, vi runder af med for i dag. Og jeg har markeret det der, det gamle menneske jeg med blåt, og det nye med rød. Og så lad os prøve at læse teksten her sammen. Vi ved, at loven er af ånd, men jeg, altså mit gamle jeg, er af kød, solgt til at være under synden, for jeg, mit nye jeg, forstår ikke mine handlinger. Det er mit nye jeg vil, det gør mit gamle jeg ikke. Og det er mit nye jeg hader, det gør mit gamle jeg. Men når mit gamle jeg gør det, mit nye jeg ikke vil, så giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mit nye mig, der handler, men synden, som bor i mig. Mit nye jeg ved, at i mit gamle mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har mit nye jeg. Men udføre det gode kan mit gamle jeg ikke. For det gode, som mit nye jeg vil, det gør mit gamle jeg ikke. Men det onde, som mit nye jeg ikke vil, det gør mit gamle jeg. Men når mit gamle jeg gør det, mit nye jeg ikke vil, så er det ikke længere mit nye mig, der handler, men synden, som bor i mit gamle mig. Mit nye jeg finder altså den lov, at mit gamle jeg, skønt mit nye jeg, vil gøre det gode, kun evner det onde. For mit nye jeg glæder sig inderst inde over Guds lov. Men mit nye jeg ser også en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, mit nye jeg, elendige menneske, hvem skal fri mit nye jeg fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre, som med mit sind tjener mit nye jeg, der er Guds lov, men med kødet, det gamle, syndens lov. Vi står alle sammen foran spejlet her. Lad os gå til ham, som ene alene ikke bare vil rense os, men har renset os. Han har sat os i himlen ved siden af sig selv, står der et andet sted i Paulus' brev. Lad os bede sammen. Himmelske Far, hvor er det stort og vidunderligt at vide sig omsluttet af din kærlighed. Og vide, at sådan som du har handlet historien indtil nu, sådan vil du også handle historien indtil den sidste dag, hvor du kommer igen. Fordi uanset hvad der sker i os og omkring os her, så er det dig, der har magten. Det er dig, der regerer. Det er dig, som i sidste ende sidder med hele magten. Og det vil vi gerne takke og prise dig for. Herre, så beder vi om din hjælp til at se på os selv i dit lys, som vi sang om før. Som nye mennesker, der er frie. Og så hjælp os, Herre, at vokse i erkendelse af dig, og vokse i nåden til at leve, som du vil det. Det beder vi om i din søns navn, i Jesu Kristi navn. Amen.